Niin kuin olette ilmoituksista kuulleet ja myöskin lehdessä nähneet, niin tarkoitus on aloittaa sellainen pitempi sarja aiheesta valtakunta. Tosin tämänpäiväisessä lehdessä oli virhe, joka oli kirjapainon virhe eikä meidän, kun siinä oli, että raamattutunti alkaa tänään kello 19. Piti olla, että raamattutuntisarja alkaa tänään kello 19. Mutta tällaisia inhimillisiä erehdyksiä niitä sattuu. Ja kun tästä suuresta aiheesta on kysymys, niin meidän tulee ensiksi saada tuollainen yleiskuva asiasta. Ja sitten kun Jumala suo, niin menemme yksityiskohdittain eteenpäin. Ja tässä yleiskatsauksessa niin meidän tulee noin pääpiirteittäin katsoa, mitä yleensä valtakunta tarkoittaa ja minkälaisiin aikakausiin se ajoittuu ja mitä se oikein merkitsee. Nythän voidaan puhua Jumalan valtakunnasta, joka on tuo valtava suuri kokonaisuus, joka kätkee kaiken muun itseensä. Jumalan valtakunta, joka on taivaassa ja maassa, joka on koko universumissa, koko maailman kaikkeudessa, jolla on omat sääntönsä ja omat ehdottomat ikuiset lakinsa. Mutta sitten tässä suuressa Jumalan valtakunnassa on myöskin osia, ja yksi näistä osista on taivasten valtakunta. Kun me kuulemme tällaisen nimen, taivasten valtakunta, niin on erittäin inhimillistä ja luonnollista, että me melkein nostamme päämme ylös ja katsomme vähän tuonne päin, että no, siellähän se taivasten valtakunta on. Mutta niin se vaan on Raamattujen mukaan, että tämä taivasten valtakunta on yhtä kuin rauhan valtakunta tai vanhurskauden valtakunta, messiaaninen valtakunta, tuhatvuotinen valtakunta, joka perustetaan maan päälle. Ja yksi syy siihen, että yksi sen nimistä on taivasten valtakunta, on se, että se aika tulee olemaan taivaitten, eli Jumalan valtakunnan hallintaa maan päällä. Ja voi olla, että tässä yhteydessä, kun näistä asioista yhdessä Raamattua luemme, tulee jotakin sellaisiakin asioita esille, joista olet ollut eri mieltä tai joita et mahdollisesti ole edes ajatellut tai pohtinut. Mutta sitä vartenhan me alati olemme opetuslapsia, että Jeesus Kristus saisi meitä yhä viedä eteenpäin ja erikoisesti, että meillä olisi Jumalan sanasta selkeä käsitys, mitä milläkin asialla tarkoitetaan. Niin helposti luemme sitä väärin, kun luemme vain jostakin, emmekä yhdistä sitä tai sovella kokonaisuuteen. Ja siitä voisimme ottaa esimerkkejä vaikka kuinka paljon. Kun on kysymys taivasten valtakunnasta, niin Raamattu käyttää tätä sanontaa erikoisesti Matteuksen evankeliumissa 30 kertaa. Ja kuitenkin tarkoittaa joka kerta yksiselitteisesti tuhatvuotista rauhan valtakuntaa, joka perustetaan tämän maan päälle. Ja jo vanhasta testamentista alkaen, sieltä kaukaa vanhasta liitosta, me tapaamme tämän asian valtakunnan Jumalan ikuisissa suunnitelmissa. Tapaamme ne välikappaleet, joita Jumala käyttää perustaessaan tätä valtakuntaansa, ja myöskin muita tähän liittyviä asioita. Niin kuin jokainen meistä ymmärtää, niin sana valtakunta viittaa hallintaan. Se viittaa vallan käyttöön. Se viittaa siihen, että joku hallitsee jotakin. Ja jo ennen kuin varsinainen yksiselitteinen lupaus tuhatvuotisesta valtakunnasta annettiin Daavidille, niin jo sitä ennen me tapaamme tällaista Jumalan hallintaa maan päällä. Ja hyvin lyhyesti tässä yleiskatsauksessa jotakin siitä nyt sanoisin. Hallinta maan päällä ennen Abrahamin kutsumista. Mehän tiedämme, että jo Mooseksen ensimmäisen kirjan 12. luvussa alkaa Abrahamin historia, ja siinä alkaa myöskin tämän erikoiskansan, Israelin valinta ja kutsumus ja erikoisuus ja välikappaleena oleminen Jumalan kädessä, että hänen tahtonsa ja hänen hallintansa voisi toteutua kaikkien valtakuntien päällä, maanpiirin päällä. Mutta jo sitä ennen Abrahamia, me tiedämme Raamatun alusta, että luomakunnan hallinta annettiin ensimmäiselle miehelle ja naiselle. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, ensimmäisessä luvussa, jakeesta 26 jakeeseen 28, on kirjoitettu tällä tavalla. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja vallitkoot he, meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Ja sitten kuuntelepa tarkasti, ja tehkää se itsellenne alamaiseksi ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Ensin Jumala teki päätöksen yhdessä pojan ja pyhän hengen kanssa, että tehkäämme ihminen kuvaksemme ja vallitkoot he. Tässä on siis eräänlaista valtaa luovutettu Jumalalta ihmiselle. Ensimmäiselle ihmiselle, Aadamille ja hänen vaimollensa Eevalle. Tehkää maa itselleni alamaiseksi, vallitkaa kalat, linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Me tiedämme kuitenkin, että ensimmäinen ihminen lankesi syntiin, ja syntiin lankeemuksen seurauksena ihminen menetti tämän ensimmäisen hallintamahdollisuutensa. Ja tämä hallitusvalta joutui saatanan käsiin, joka siellä paratiisissa esiintyi käärmeenä, ja myöhemmin hänestä tuli tämän maailman ruhtinas. Te muistatte, kun ja kaikki se valta, mikä oli ollut Aadamilla ja Eevalla, se olikin nyt saatanalla. Te muistatte, kun Jeesus oli sielun vihollisen kiusattavana, paastottuaan ja rukoiltuaan 40 vuorokautta, niin eräässä vaiheessa sielun vihollinen otti Jeesuksen paikalle, josta hän pystyi näyttämään Jeesukselle kaikki maailman valtakunnat, sen kirkkauden ja rikkauden ja loiston, ja sanoi, kun kumarrat minua, niin minä annan tämän kaiken sinulle. Eikä valehdellut, kun sanoi, että sillä minun haltuuni se on annettu. Ei sieluvihollinen valehdellut sanoessaan sillä tavalla. Jo siinä vaiheessa, kun Aadam ja Eeva lankesivat, niin tämä maa kaikkineen joutui sielun vihollisen saatanan haltuun. Ja tänään vihollista kutsutaan tämän maailman ruhtinaaksi, kutsutaan tämän maailman jumalaksi, kutsutaan ilmavallan hallitsijaksi. Hänellä ei ole siis hallintaa vain maan päällä, vaan myöskin ilmavalloissa. Siinä oli ihmisen ensimmäinen yritys hallita, mutta se päättyi hyvin lyhyeen. Jo siinä vaiheessa olisi ollut mahdollista edesauttaa Jumalan vallan ilmenemistä maan päällä. Mutta näin huonosti siinä kävi. Sitten te muistatte, mistä syystä vedenpaisumus tuli. Se tuli sen tähden, että Jumala totesi ihmiskunnan lisäännyttyä ja levittyä, että ihmisen ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Ja niinpä Jumalalla ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin tuhota ihmiskunta vesitulvalla, vedenpaisumuksella. Tästähän Raamattu kertoo meille täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa jo 6. luvussa, ja sitten itse vedenpaisumustapahtuma on esitetty 7. ja vedenpaisumuksen loppuminen 8. ja sitten 9. luvussa Jumala tekee Nooan kanssa liiton. Tulvan, tämän suuren vedenpaisumuksen jälkeen, Jumala teki liiton Nooan kanssa. Ja tähän liittoon, jonka Jumala teki Nooan kanssa, miehen kanssa, joka rakensi arkin, miehen kanssa, joka sai armon Jumalan silmien edessä, miehen kanssa, joka julisti uskollisesti Jumalan valtakuntaa 120 vuotta, tämän miehen kanssa tehtyyn liittoon perustuu kaikkien tänä päivänä olevien inhimillisten hallitusten periaatteet. Ne vielä tänäkin päivänä ovat eri kansakuntien perustuslakien pohjana. 9. luvussa tätä ensimmäistä Mooseksen kirjaa, jakeessa 6 sanotaan, joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa. Jälleen toistetaan tuota asiaa, että ihminen on Jumalan kuva, mutta sitten annetaan myöskin selkeä esitys siitä, että tulee laki. Tulee tällainen perustuslaki, joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava. Kuitenkin Jumala sanoo kaikesta huolimatta tällä tavalla 9. jakeesta eteenpäin. Katso, minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa. Ja kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka luonanne ovat. Ja sitten ne luetellaan. Ja jakeessa 12. Ja Jumala sanoi, tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, jotka teidän luonanne ovat. Minä panen kaareni pilviin. Ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä. Kun minä kokoan pilviä maan päälle ja kaari näkyy pilvissä, muistan minä liittoni. Ajattele, Jumalakin tarvitsi muistutusta. En tiedä, olisiko hän tarvinnut, mutta minä panen kaaren merkiksi, ja kun kaari näkyy pilvissä, muistan minä liittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen kaiken lihan välillä, eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa. Kyllä tulvia tulee olemaan, hirmumyrskyjä, eräänlaisia pienempiä vedenpaisumuksia, mutta ei enää koko maata kattavaa vedenpaisumusta. Sen on Jumala ehdottomasti luvannut. Kuitenkin, ettei mentäisi ohi siitä, mitä on kirjoitettu, niin lopun ajan merkkeihin kyllä kuuluu se, että meri ja aallot pauhaavat. Ja olemmehan lukeneet, että vielä meidänkin päivinämme, ja yhä lisääntyvässä määrin tulee tällaisia paikallisia tulvia johtuen meren liikkeistä, taikka jokien paisumisista, taikka jostakin muusta maapallolla tapahtuvasta, että jopa miljoonittain ihmisiä menehtyy näissä tämänkin päiväisissä tulvissa. Mutta Jumala sanoikin, ettei enää kaikki liha häviäisi. Niin kaari on oleva pilvissä, ja minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista liittoa Jumalan ja kaikkien elävien olentojen kaiken lihan välillä, joka maan päällä on. Jumala sanoi, että muistaisin liittoni. Kun me ajattelemme tätä liittoa, niin sen elementit, sen perusperiaatteet ovat seuraavanlaisia. Ensinnäkin Jumala antoi tässä ihmiselle määräyksen, että ihmisen on suojeltava elämää. Elämä on pyhä, Jumalalta saatu lahja. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, ja se on pyhää, ja sitä on suojeltava. Jos tämän rikkoo, niin siitä on ankara rangaistus, niin kuin me tässä luimme. Jos joku ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava. Ja nämä periaatteet halki vuosisatojen ja tuhansien siirtyvät Uuden testamentin aikaan, ja siitä sitten meidän aikaamme, niin kuin sanoin, niin tämän päivän valtakuntien perustuslakien pohjana on tämä sama Nooan kanssa tehty liitto. Kuunnelkaapa esimerkiksi, miten oli siihen aikaan, kun Paavali kirjoitti roomalaisille. Hän kirjoittaa tällä tavalla 13. luvussa ja siitä muutamia jakeita eteenpäin. Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on, sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta. Ne, jotka ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan, mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen. Sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää, sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös oman tunnon tähden. Sen tähden hän te verojakin maksatte, sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri sitä varten. Antakaa kaikille, mikä annettava on, kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia. Ja tämä jumalallinen laki, joka löytyy täältä Uudesta testamentista koskien hallituksia ja maita ja niiden perustuslakia, se pohjautuu ja perustuu tähän Jumalan tekemään liittoon Noan kanssa. No siitä nyt ei tällä kertaa kuitenkaan sen enempää. Kun on kysymys näistä tämän liiton perusperiaatteista, niin ensimmäinen oli tämä, että ihmisen on suojeltava elämää. Toinen on sitten se, että maalle ei määrätty enää lisäkirouksia sen kirouksen jälkeen, joka oli hukuttanut vedenpaisumuksessa kaiken lihan maan päältä. Ei tullut enää lisäkirouksia eikä uutta tulvaa enää luvattu. Kuitenkin me tiedämme, että tämäkin maa, jossa me nyt asumme, on vielä kerran tuhoutuva, mutta ei vedellä. Te, jotka olette Raamatun tuntevia ihmisiä, tiedätte, millä tavalla tämä nykyinen maa tuhoutuu. Se tuhoutuu tulessa. Kaikki, mitä siinä on, kaikki näkyväiset, jopa tämä kaunis rukoushuonekin, on tulen ruokaa. Siksi me emme kiinnitäkään huomiotamme ja katsettamme ulkonaisiin, jotka kaikki ovat tulen ruokaa, vaan tänäkin päivänä Jumalan armosta saamme kiinnittää katseemme tuon puoleisiin todellisuuksiin, näkymättömiin, rikkauksiin, niihin, jotka pätevät, joita ei tuli koskaan voi polttaa. Se on sellainen pankki ja sellainen paikka, jonne ei pääse koi eikä ruoste, eikä mikään, eivätkä mitkään tämän maailman pankkirosvotkaan. Sen tähden meidän kannattaa kiinnittää yhä enemmän mielemme, katseemme, ajatuksemme, pankkitilimme ylöspäin. Jumala antakoon meille siihen armon. Niin, tämä maa ei enää tuhoudu vedellä, mutta se on tuhoutuva jollakin muulla. Sitten kolmas näistä perusperiaatteista, jonka me Raamatusta löydämme, on se, että luonnon kiertokulku ja järjestys määrättiin aivan selkeästi. Täällä 8. luvun jakeessa 22 ensimmäistä Mooseksen kirjaa sanotaan, niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylväminen eikä leikkaaminen, ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö. Siinä määrättiin selkeästi luonnon kiertokulku ja järjestys, ja vielä 9. luvun toinen jae sanoo, ja peljätköön ja vaviskoot teitä kaikki eläimet maan päällä ja kaikki taivaan linnut ja kaikki, jotka maassa matelevat, ja kaikki merenkalat, ne olkoot teidän valtaanne annetut. Tässäkin tämänkin liiton yhteydessä annettiin valtaa ihmisille. Sitten yksi sen perusperiaatteista oli tämä, että ihmisille luvattiin myöskin lihaa syötäväksi. Tähän asti ihmiset olivat olleet kasvissyöjiä. Tämä käy Raamatusta selvästi ilmi, että kasvit ja hedelmät olivat olleet heidän ravintonaan, mutta nyt Jumala sanoo tämän 9. luvun jakeessa 3 ja 4. Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi. Niin kuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken. Siihen asti oli ollut vain viheriäiset kasvit ja hedelmät, mutta nyt vedenpaisumuksen jälkeen uudelle ihmiskunnalle annettiin myöskin lihaa syötäväksi. Tosin sanottiin, älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri vielä on. Ja niin kuin tiedämme, niin vielä apostolien kokouksessa noin vuonna 52 jälkeen Kristuksen Jerusalemissa pitkien neuvottelujen jälkeen päädyttiin jälleen kerran siihen, että uskoon tulleita on varotettava muun muassa tästä asiasta, etteivät söisi verta, eivätkä lihaa, josta veri ei ole laskettu. Ja pari muutakin seikkaa siellä sitten oli. Mitään muuta lakia, ja tämäkin on suositus, lähinnä ei sitten Uuden liiton ihmisille olekaan paitsi Kristuksen ja rakkauden laki. Sitten näistä elementeistä vielä. Profeetallinen ilmoitus annettiin tämän 9. luvun lopussa Noan pojille. Ja 19 sanoo ensin, nämä 3 ovat Noan pojat, ja heistä kaikki maan asukkaat polveutuvat. Ja edellisessä jakeessa sanotaan heidän nimensä Seem, Haam ja Jaafet. Ja sitten on profetia koskien näitä 3 sukuhaaraa, jakeessa 25. Kirottu olkoon Kanaan, olkoon hän veljiensä orjain orja. Haamin poika Kanaan sai tällaisen kirouksen osakseen. Ja tämä kirous toistetaan jakeessa 26 ja jakeessa 27. Vielä hän sanoi, kiitetty olkoon Herra Seemin Jumala ja olkoon Kanaan heidän orjansa. Ja edelleen jakeessa 27. Jumala laajentakoon Jaafetin ja asukoon hän Seemin majoissa ja Kanaan olkoon heidän orjansa. Me tiedämme, että Haamin suku siirtyi Afrikkaan, ja me tiedämme, että tämä tumma rotu, musta rotu, on ollut kaikkien muiden rotujen orja ja vielä orjienkin orja. Näin jumalallinen profetia on täyttynyt kirjaimellisesti myöskin tummaan rotuun nähden. Ja sitten siinä oli profetia koskien Seemiä, ja mehän tiedämme, että tämä ilmoitus, joka koskee Seemiä, tahtoo sanoa, että Seemillä on ikuisesti erikoinen yhteys Jumalaan. Ja Kristuskin on lihansa puolesta Seemin sukua, ja kaikki ilmoitus, kaikki kirjoitukset ovat lähtöisin Seemistä. Ja hänestä sanottiinkin, kiitetty olkoon Herra, Seemin Jumala. Sitten Jaafetista, joihin kansoihin me suomalaisetkin saamme kuulua, sanotaan, Jumala laajentakoon Jaafetin ja asukoon hän Seemin majoissa ja Kaanan olkoon heidän orjansa. Jaafetille luvattiin, että se tulee olemaan laajalti asuvainen ja hänestä sitten kaikki tiede ja taide ja tämänpäiväiset hallitusmuodot, muun muassa siirtomaahallitus ja niin edelleen sitten johtuvat ja polveutuvat. Tällaiset ihmeelliset asiat olivat tuossa liitossa tuollaisina perusperiaatteina ja elementteinä. Sitten jälleen siirrytään historiassa eteenpäin, kun on kysymys hallinnasta, jota Jumala tarjoaa joko yhden ihmisen kautta tai jonkun kansan kautta, taikka ihmiskunnan, taikka seurakuntansa kautta tälle maalle. Seuraavana Raamatussa toteamme ja löydämme sellaisen aikakauden, jota voimme kutsua teokratian tai pappisvallan tai jumalallisen vallan aikakaudeksi Israelissa ja sen kautta. Abrahamin kutsuminenhan merkitsi sitä monen muun tärkeän asian ohella, että nyt tämän erikoiskansan, Jumalan omaisuuskansan, Israelin kansan kautta Jumalan suuret suunnitelmat ihmiskuntaa kohtaan toteutuisivat. Ja yksi näistä Jumalan valtavista, ikuisista, suurista suunnitelmista on maailmanlaajuisen valtakunnan perustaminen tätä kansaa välikappaleena käyttäen. Tämä on selkeä Raamatun ilmoitus Israelista ja myöskin valtakunnasta. Ja me, kun olemme lukeneet ja olemme tietoisia Israelin kansan historiasta, niin me tiedämme, että siellä sitten valtakuntaa tarjottiin ensin Mooseksen aikana Israelille siinä muodossa, että Jumala olisi halunnut tehdä tästä kansasta itsellensä pappisvaltakunnan. Avataanpa toisen Mooseksen kirjan luku 19 ja sieltä jakeesta 3 jakeeseen 7. Ja Mooses nousi Jumalan tykö. Mooses kävi usein vuorella puhuttelussa Jumalan kanssa ja usein viipyi 40 vuorokautta siellä syömättä ja juomatta ja sai siellä monenlaisia ilmoituksia, muun muassa lain. Tässä hän nousi Jumalan tykö ja Herra huusi häntä vuorelta ja sanoi, sanon näin Jaakobin heimolle ja ilmoita israelaisille. Te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siivillä ja tuonut teidät luokseni. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja, sillä koko maa on minun. Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa. Sanon nämä sanat israelilaisille. Kun Mooses tuli takaisin, kutsui hän kokoon kansan vanhimmat ja puhui heille kaikki ne sanat, jotka Herra oli hänen käskenyt puhua. Tässä Jumala Mooseksen kautta ilmoittaa, jos te kuulette, jos te tottelette, niin te tulette olemaan minulle erikoinen omaisuuskansa. Koko maa on minun. Minä tulen määräämään kansojen rajatkin Israelin lasten luvun mukaan. Te tulette olemaan hallituskansa, ykkönen, ja teidän kauttanne Jumalan hallinta leviää maan päällä kaikkien kansojen joukkoon. Me tiedämme, kuinka heikosti Israelin kohdalla sitten myöhemmin kävi siihen myöhemmin. Mutta tällaisen ehdotuksen Jumala antaa Mooseksen kautta. Sitten me tiedämme, että tätä seurasi hallinto tuomareitten kautta. Nyt hyppäämme jo Joosuan kirjaan ensimmäiseen lukuun, ja koska tämä on tällainen yleiskatsaus näihin asioihin, niin haluan jonkunlaisen kokonaisuuden tuoda silmien eteen siitä, mitä näillä tunneilla sitten myöhemmin tulee olemaan. Joosuan kirjan ensimmäisessä luvussa ja heti alussa Herran palvelijan Mooseksen kuoltua sanoi Herra Joosualle, Nuunin pojalle, Mooseksen palvelijalle näin. Muuten minua ihastuttaa tämä ensimmäinen jae, jossa sanotaan Herra sanoi Joosualle. Nimittäin tähän mennessä aina Mooses oli sanonut Joosualle. Kun te luette Joosuan historiaa, niin siellä aina puhutaan, että Mooseksen palvelija Joosua, ja Mooses puhui hänelle. Mutta nyt puhutaan Herran palvelijasta Joosuasta ja siitä, että Herra suoraan puhuu hänelle. Ja hänelle sanottiin tällä tavalla, minun palvelijani Mooses on kuollut. Nouse siis ja mene tämän Jordanin yli, sinä ja kaikki tämä kansa, siihen maahan, jonka minä annan heille, israelilaisille. Jokaisen paikan, johon te jalkanne astutte, minä annan teille niin kuin olen Moosekselle puhunut. Maa erämaasta ja tuolta Libanonista aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka, koko heettiläisten maa ja aina suureen mereen asti auringon laskuun päin on oleva teidän aluettanne. Puhuen tietysti Välimerestä. Ei kukaan kestä sinun edessäsi kaikkena elinaikanasi, niin kuin minä olen Mooseksen kanssa, niin minä olen sinunkin kanssasi, minä en jätä sinua. Enkä hylkää sinua. Näin Jumalan hallinta jatkuu Joosuan kautta ja sitten tuomareitten kautta. Tuomareiden kirjan toisessa luvussa, jakeessa 16-18, on kerrottu tällä tavalla. Silloin Herra herätti tuomareita, jotka pelastivat heidät heidän ryöstäjäinsä käsistä.
Ja tätä tuomareiden aikaa kesti lähes tai noin 400 vuotta. Jae 18. Kun siis Herra herätti heille tuomareita, niin Herra oli tuomarin kanssa ja pelasti heidät heidän vihollistensa käsistä niin kauaksi aikaa kuin tuomari eli. Sillä Herran tuli sääli, kun he voihkivat sortajainsa ja vaivaajainsa käsissä. Tosin tämä oli täysin heidän omaa syytänsä, koska aina heti kun tuomari oli kuollut, niin kansa vaelsi kelvottomasti ja palvelivat epäjumalia. Ja jälleen Jumala sitten ensin hänen vihansa syttyi ja hän tuomitsi heitä ja he saivat ankaria rangaistuksia. Mutta sitten Jumala taas herätti tuomarin, joka joksikin aikaa toi rauhan maalle ja Jumalan hallinta Israelissa menestyi. Me tiedämme, että tuomareiden aikakautta seurasi sitten kuningasten aikakausi. Te muistatte ensimmäiset kuninkaat, Saulin, Daavidin ja Salomonin. Pian sen jälkeen valtakunta jakaantui kahtia ja joka tapauksessa seurasi jälleen noin 400 vuotta kestävä kuningasten aikakausi, hallintokausi. Ensimmäisessä Samuelin kirjassa 10. luvussa jakeessa 1 sanotaan tällä tavalla. Silloin Samuel otti öljyastian, vuodatti öljyä hänen päähänsä, suuteli häntä ja sanoi, katso, Herra on voidellut sinut perintöosansa ruhtinaaksi. Nyt puhutaan jo hyvin selkeästi siitä, että Israel on valittu kansa, on perintöosa. Jumalan halu ja tahto on siunata tätä kansaa, mutta ei vain siunata, vaan käyttää välikappaleena siunaukseksi koko maassa. Levittää valtakunta tietoisuutta ja Jumalan hallintaa kaikkialle maailmassa. Mutta ihminen oli vain ihminen, vaikka oli israelilainen ja vaikka oli erikseen kutsuttu ja valittu. Joka tapauksessa alku näytti lupaavalta ja hienolta. Samassa luvussa jae 24 sanoo, Samuel sanoi kaikelle kansalle, näettekö, kenen Herra on valinnut? Sillä ei ole hänen vertaistansa koko kansan joukossa, niin koko kansa riemuitsi huutaen, eläköön kuningas. Se oli kuninkaitten hallintaa Israelissa. Mutta me tiedämme, että tämäkin jakso loppui hyvin ikävästi. Israelille oli annettu monta mahdollisuutta, mutta he aina epäonnistuivat. He aina lankesivat. Ja tämä aika päättyy sitten pakkosiirtolaisuuteen. Vieraat kuninkaat tulevat idästä ja vievät Juudan kansan pakkosiirtolaisuuteen sinne Baabelin virtojen vierille. Ja tätä kesti 70 vuotta. Jo sinä aikana ja sen jälkeen Israelissa ja Juudassa oli profeettoja, Jesajasta Malakiaan asti ja vielä muitakin, joiden kirjoituksia meillä on Raamatussa hyvinkin paljon. Ja nämä profeetat sitten kansaa lohduttaen puhuivat Jumalan sanaa. Heillä oli sanoma sille päivälle, mutta heillä oli erikoinen sanoma myöskin tulevaisuuteen nähden. Ja he profeetoivat hyvin ihmeellisesti ja valtavasti tulevasta valtakunnasta. Ja tässä vaiheessa me voimmekin sitten noin yleiskatsauksen muodossa siirtyä katsomaan sitä, mitä tämä tuleva valtakunta ja sen perustaminen oikein merkitsee. Tämä lupaushan annettiin hieman tämän luvun jälkeen sitten toiselle kuninkaalle, joka oli Daavid. Jos me avaamme toisen Samuelin kirjan 7. luvun, niin me näemme sitten tästä nimenomaisesta valtakunnasta, joka ensin on 1000-vuotinen tämän maan päällä ja sen jälkeen iankaikkinen sekä tämän maan päällä että taivaassa. Näemme siitä lupauksen tässä toisen Samuelin kirjan 7. luvussa. Jakeesta 8 kerrotaan tällä tavalla. Tässä tulee nyt aika paljon raamattua, mutta hyvähän se on pohjustaa ja perustaa se, mitä tulen tulevaisuudessa sitten sanomaan Jumalan sanalle. Jae 8. Sano siis minun palvelijalleni Daavidille, näin sanoo Herra Sebaot. Minä olen ottanut sinut laitumelta lammasten jäljestä kansani Israelin ruhtinaaksi. Ja minä olen ollut sinun kanssasi kaikkialla, missä sinä vaelsit, ja olen hävittänyt kaikki vihollisesi sinun tieltäsi, ja minä teen sinulle suuren nimen, suurimpien nimien vertaisen maan päällä. Ja minä valmistan sijan kansalleni Israelille, ja istutan sen niin, että se asuu paikallansa, eikä enää ole levoton, eivätkä vääryyden tekijät sitä enää sorra niin kuin ennen. Siitä ajasta saakka, jolloin minä asetin tuomareita kansalleni Israelille, minä annan sinun päästä rauhaan kaikista vihollisistasi, ja Herra ilmoittaa sinulle, että Herra on tekevä sinulle huoneen. Ja sitten profetia tulevaisuuteen nähden. Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi, jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi, ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä, ja hän minun poikani. Ja jokainen meistä ymmärtää, että nyt on kysymys Jeesuksesta, joka on Daavidin poika. Niin hän siellä ihan tavalliset kerjäläiset ja sokeatkin tiesivät, että Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään. Mutta minun armoni ei poistu hänestä, niin kuin minä poistin sen Saulista, jonka minä poistin sinun tieltäsi. Ja sinun sukusi ja kuninkuutesi pysyvät sinun edessäsi iäti, ja sinun valtaistuimesi on oleva iäti vahva. Jokainen meistä voi ymmärtää, että kysymys ei suinkaan ollut siitä Daavidin silloisesta valtaistuimesta. Hän itse tiesi, hän on vain ihminen, joka hallitsi muutama vuosikymmenen ja sitten siirtyi isiensä tykö. Eikä hän uskonut uudelleen syntymiseen, niin kuin jotkut tänä päivänä intialaisia oppeja noudattaen uskovat. Eikä Raamattu puhu tällaisesta syntymisestä, jälleen syntymisestä mitään. Sen sijaan uudesti syntymisestä Raamattu puhuu. Jotkut muuten ovatkin viime aikoina ruvenneet kutsumaan julistuksessaan uudesti syntymistä ylhäältä syntymiseksi. Sen tähden, että nykyajan ihmiset ovat niin jumalattomia ja niin pimeitä ja niin tietämättömiä, että kun puhutaan uudesti syntymisestä, niin he sotkevat sen uudelleen, jälleen syntymiseen. Sen takia meidän täytyisi julistaa sitä niin selkeästi ja kirkkaasti, että ihmiset ymmärtäisivät, että tällä ei ole mitään tekemistä sen harhaopin ja sen jumalattomuuden ja epäjumalan palveluksen kanssa, joka tulee idästä ja tuo mukanaan tällaista ja kuin jälleen syntymisen harhaoppia. Kyllä te kaikki tiedätte, mitä uudesti syntyminen on, mutta otetaanpa kadulta joku ihminen, joka ei ole koskaan ollut hengellisten asioiden parissa, niin hän voi sotkea. Siksi jotkut käyttävät ylhäältä syntymistä nykyään. No, tehköön kukin niin kuin parhaaksi näkee, mutta joka tapauksessa asia on perusteltava niin selkeästi, että ihmiset eivät sotkisi näitä asioita. Nyt Daavidille puhuttiin kuitenkin tulevasta valtakunnasta ja jostakin iäti kestävästä valtakunnasta. Sinun valtaistuimesi on oleva iäti vahva. Näin hänelle sanottiin. Tässä oli siis valtava profetia tästä jumalallisesta valtakunnasta, Jumalan valtakunnasta ja sen perustamisesta tämän maan päälle. Ja mikä ihmeellisintä, myöskin uuden valtakunnan kuningas on Daavid. Siitä on useita Raamatun kohtia, joita emme tänään lue, mutta luemme tulevaisuudessa. Mutta hän on Daavid toinen. Hän on Jeesus Kristus. Hän on Messias. Hän on kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Kun me tänään seurakuntana rukoilemme, kun me tänään seurakuntana palvomme häntä, kun me tänään seurakuntana ja uuden liiton ihmisinä kiitämme häntä, niin me kiitämme häntä pelastajana, lunastajana, vapahtajana, Jumalan karitsana, ristinmiehenä, verta vuotavana vapahtajana. Ja näin on oikein ja näin pitääkin olla. minä jollakin tavalla sisimmässäni pysähdyn aina, kun joku nyt jo rukoilee, ja varsinkin jos se muodostuu aivan tuollaiseksi kaavaksi tai tavaksi, että joka lauseen välissä sanotaan, kuningasten kuningas, minä rukoilen sinua tänä päivänä, sinä Herrain Herra, minä kiitän sinua tänä päivänä, sinä kuningasten kuningas, ja aina vaan kuningasten kuningas ja Herrain Herra, sitä toistetaan. Ja tuleehan Jeesus sitä totisesti olemaan, mutta minusta olisi paljon ihanampaa ja paljon suloisempaa kutsua häntä tänään sillä nimellä, joka minulle merkitsee paljon, että hän on tänään minun vapahtajani, että hän on minun herrani, että hän on minun veriylkäni, että hän on se, joka verellänsä lunasti minut, että hän on se Jumalan karitsa, jonka veren ansiosta minäkin olen tänä päivänä otollinen. Meidän tulisi olla aika tarkkoja myöskin meidän sanojamme valitessamme, myöskin rukouksessa. Ei ihmisten takia, jotka kuulevat, vaan Jumalan itsensä takia. Se on sitten eri asia, jos me ajattelemme nimenomaan tulevaa valtakuntaa, sitä hallintaa, mikä uskovilla tulee olemaan siinä valtakunnassa ja niin poispäin, niin siinä tapauksessa me voimme kiittää häntä tulevana kuningasten kuninkaana, koska sitä hän tulee olemaan. Tämä Daavid toinen tai Daavid kakkonen, joka tulee hallitsemaan tässä tulevassa Jumalan valtakunnassa, jonka osa taivasten valtakunta, rauhan valtakunta, vanhurskauden valtakunta perustetaan tämän maan päälle. Autuaita ovat rauhan tekijät, sillä he perivät maan. Laupiaat, sillä he perivät maan. Ei sanota, he perivät taivaan. Ja myöhemmin sitten käsittelemme niitä asioita, jotka koskevat nimenomaan tätä valtakuntaa ja sen asukkaita ja sen tulevaa hallitusmuotoa ja tapaa. Sitten tämän Daavidille annetun lupauksen jälkeen me tiedämme, että Raamatussa sekä psalmeissa että profeetoissa Jesajasta Malakiaan asti melkein voisi sanoa 80%:isesti kaikki teksti psalmeista Malakian loppuun on profeetallista sanaa koskien asioita, jotka eivät ole vielä tänäänkään tapahtuneet. Me monta kertaa luemme niitä sillä tavalla, niin kuin ne olisi mennyttä asiaa, tai sitten jo tapahtuneita asioita, tai seurakuntaa koskevia profetioita. Mutta kuten sanoin, suurin osa näistä profetioista puhuu tulevasta valtakunnasta. Ja koska näin paljon Raamattua puhuu tästä asiasta, niin kyllä meidän uskovien on syytä tietää niistä ja ymmärtää niistä ja myöskin tutkia niitä Jumalan sanan valossa. Tulee mieleeni Matteuksen evankeliumin 13. luvusta eräs kohta, jossa sanotaan tällä tavalla: niin on jokainen kirjanoppinut, joka on tullut taivasten valtakunnan opetuslapseksi, perheen isännän kaltainen, joka tuo aarekammiostaan esille uutta ja vanhaa. Tämä välilause täällä, joka on tullut taivasten valtakunnan opetuslapseksi, on eräässä toisessa käännöksessä sillä tavalla, että jolla on oppi taivasten valtakunnasta. Ja niin kuin sanoin, tässä taivasten valtakunta on se tuhatvuotinen rauhan valtakunta, joka perustetaan tämän maan päälle. Mutta aivan yhtä hyvin voidaan ajatella näin, että me kaikki olemme paitsi Jeesuksen opetuslapsia, paitsi armon evankeliumin opetuslapsia, niin me olemme myöskin opetuslapsia siinä suhteessa, että me oppisimme asioita tulevasta valtakunnasta, jossa kuitenkin joudumme pappeina olemaan ja myöskin hallitsijoina Kristuksen kanssa olemaan. Ja jos näin on, niin on syytä tietää jo jotakin, mitä meitä siellä odottaa. Ja tässä sanottiin, että jokainen, joka on perillä näistä asioista tai suostuu tämän valtakunnan asian opetuslapseksi, niin hän on semmoisen perheen isännän kaltainen, joka voi tuoda aarekammiostaan esille uutta ja vanhaa. Ja juuri tästä syystä me olemme aina opetuslapsia, että me voimme saada aina vain lisää tietoa Jumalan sanasta Pyhän Hengen kautta ja Jumalan sanan kautta, kun Jumalan sana selittää Jumalan sanaa, kun Danielin kirja selittää ilmestyskirjaa, kun Pietari selittää psalmeja ja niin edelleen, kun sana selittää sanaa. Profeettojen erittäin selkeä esitys, Jesajan, Jeremian, Hesekielin, Hosean, Joelin, Aamoksen, Obadian ja niin edelleen aina Malakiaan asti, siitä millainen tämä valtakunta tulee olemaan sitten kun se perustetaan. Kun ajattelemme näitä profeettojen esityksiä, niin he ensinnäkin nimenomaan sanovat, että tämä valtakunta tulee olemaan Daavidin valtakunta. Daavidillinen ja Daavidin perillisen alaisuudessa pystytetty ja perustettu. Ja että sitä tulee hallitsemaan sellainen Immanuel, Jumala meidän kanssamme, joka syntyy neitsyestä ja vielä jo Jesaja ilmoittaa syntymäpaikat ja syntymätavan ja kaikki. Ja että hänen hartioillansa tulee olemaan herraus iankaikkisesta iankaikkiseen. Sitten profeetat kertovat, että tämä valtakunta, sen lähtökohta on taivaasta, se on taivaallisin periaattein perustettu, mutta silti maan päälle, ja että sen pääkaupunkina tulee olemaan Jerusalem. Ihan se nykyinen Jerusalem, joka tänäänkin on Israelin pääkaupunki. Se tulee olemaan myöskin 1000-vuotisen valtakunnan pääkaupunkina. Sitten nämä profeetat kertovat, että tämä valtakunta perustetaan uudelleen kerätyn, jälleen kerätyn, entisöidyn ja kääntyneen, pelastuneen Israelin ylitse. Ja myöhemmin valtakunta sitten levittäytyy ja muuttuu koko maailman käsittäväksi valtakunnaksi. Ja Israel ensinnäkin kerätään tietysti kaikista maailman kansoista. Juutalaisia on tänään noin 15 miljoonaa ja heistä vasta pieni osa on Israelissa. Heitä on vielä paljon maailmalla ja Jumala kyllä hoitelee ihan joka ikisen niin, että kaikki palaavat kotiin ennen kuin nämä suuret lopun ajan tapahtumat alkavat. Ja ainakin ennen kuin valtakuntakausi alkaa, niin jokainen juutalainen on kotimaassaan. Heitä on vielä Amerikassakin yli 5 miljoonaa. Ja tulevat. Tänään heillä ei ole mitään syytä tulla, kun heillä on siellä paremmat olot kuin Israelissa, mutta he tulevat. Sitten nämä profeetat kertovat, että tämän valtakunnan moraaliset luonteen piirteet ovat vanhurskaus ja rauha. Siitä on satoja Raamatun paikkoja. Niinpä on aivan mahdotonta muodostaa itsellensä kuvaa siitä, että mitä kaikkea tämä valtakunta on. Mihin hengellisen ja fyysisen ja älyllisen täydellisyyden korkeuksiin ihmiskunta päätyykään tässä tulevassa ihmeellisessä vanhurskauden ja rauhan valtakunnan ajassa. Edelleen profeetat ilmoittavat, että tämä valtakunta perustetaan ei neuvottelemalla, ei julistamalla, vaan voimalla. Jumalan ehdottomalla voimalla. Ja sen seuraus on sitten jumalallinen hallinta yli kaikkien pakanallisten maailmanvaltojen. Ja sitä hallitaan rautaisella valtikalla. Huomaa. Sitten kun profeettojen ennustukset näistä asioista päättyvät ja siirrytään Uuteen testamenttiin, koska halusin antaa tätä yleiskatsausta, niin nyt lyhyesti vielä sanon, että muuttumaton profeetallinen järjestys on tämä, että ensin tässä seurakunnan ylöstempaamisen jälkeen seuraa Herran päivän tuomiot ja sitten alkaa valtakunta. Ja kun Uusi testamentti esittelee valtakuntaa, niin lupaus valtakunnasta annetaan aivan samanlaisena profeettojen kuvaamana ja esittämänä, ja se siirtyy Uuteen testamenttiin muuttumattomana. Katsokaapa esimerkiksi Luukkaan evankeliumin 1. lukua ja jaetta 31 ja siitä vähän eteenpäin. Aivan pian sanon aamenen, mutta nämä muutamat Raamatun kohdat vielä. 1.31. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Ja hän on oleva suuri. Ja hänet pitää kutsuttaman korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä valtaistuimen. Tämä oli enkeli Gabrielin ilmoitus Jeesuksen äidille Marialle. Että Herra Jumala antaa hänelle, joka sinusta syntyy, Daavidin hänen isänsä valtaistuimen, ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman. Kun Jeesus siis syntyi ja tuli, niin hän tuli ihan tätä valtakuntaa varten, sitä perustamaan. Ja sen jälkeen alkoi sitten valtakunnan julistus. Johannes Kastaja hänen edeltäjänsä sanoi, valtakunta on tullut lähelle. Taivasten valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus, että teistä tulisi tämän taivasten valtakunnan kansalaisia, 1000-vuotisen rauhan valtakunnan jäseniä ja kansalaisia. Sitten Jeesus itse, ei hän julistanut armon evankeliumia eikä pelastuksen evankeliumia ensin, vaan hän julisti ensin valtakunnan evankeliumia. Tehkää parannus, sillä Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Siihen liittyvät merkit ovat tässä silmien edessä. Ne, mitä Jesaja ja monet muut profeetat olivat sanoneet, sairaat paranevat, kaikki sairaat. Sokeat saavat näkönsä, kuolleet heräävät ja niin edelleen. Nämä ovat valtakunta-aikaan liittyviä merkkejä, koska Jumalan valtakunta-aikakaudessa ei ole ainuttakaan sairasta. Silloin rammat hyppivät kuin peurat. Silloin kaikki sokeat näkevät ja kuurot kuulevat. Jeesus alkoi tehdä näitä ihmeitä osoittaakseen, kuningas on nyt syntynyt, otatteko vastaan, että valtakunta alkaisi? Kun hän lähetti opetuslapsensa, hän sanoi, älkää menkö pakanoiden tykö, menkää Israelin lasten kadonneiden lammasten tykö ja julistakaa valtakuntaa. Sanokaa, että tehkää parannus, taivasten valtakunta on tullut lähelle. He menivät ja julistivat valtakunnan evankeliumia. Myöhemmin sitten, kun kävi ilmiselväksi, että juutalaiset eivät ota tätä kuningasta vastaan, niin Jumalalla oli jo ikuisissa suunnitelmissaan ja nyt varastossa ihmeellinen seurakuntasuunnitelma pakanoista Kristukselle morsian. Ja se alkoi silloin ja se jatkuu tänään, mutta tämä ei suinkaan merkitse sitä, että valtakuntasuunnitelma on pyyhitty kokonaan pois, siirretty sivuun tai ajatellaan, että se ei koskaan tule. Se tulee kirjaimellisesti, se tulee ehdottomalla varmuudella, mutta se tulee sen jälkeen, kun Jumalan suunnitelma sinuun ja minuun, hänen seurakuntaansa nähden, pakanoista ja juutalaisista koottavaan seurakuntaan nähden, ovat loppu ja päättyneet. Sillä sanoohan Raamattu selvästi, muun muassa roomalaiskirjeen 11. luvussa, siellä jakeessa 25 tällä tavalla, että sillä minä en tahdo, veljet, pitää, ette olisi oman viisautenne varassa, pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Ja sitten kaikki Israel on pelastuva. Ja alkaa valtakuntasuunnitelman ehdoton toteenpano juutalaisten keskuudessa ensin, kun he ottavat Messiaansa vastaan, hänet, jonka he ovat lävitse pistäneet, ja sitten heidän kauttansa valtakuntaa ja valtakunnan evankeliumia julistetaan kaikkialla maailmassa. Kun on kysymys siitä, mitä nyt sitten tulevilla raamattutunneilla puhutaan, niin minä nyt kerron teille lyhyesti, että meidän tähän kokonaisuuteen sisältyen on vielä yhdessä tutkittava sellaisia asioita, tulevia aiheita, kun Israelin kansan erikoisvalinta ja erikoisasema, sitten Israelin kansan tehtävä ja vastuu, sitten Israelin epäonnistuminen ja tuomio, sitten Israelin paluu profeetallisen kirjoitusten valossa, valtakunnan siirtyminen ja ilmoitus seurakunta-ajasta, sitten tuollainen kysymys, milloin valtakunta tulee, mitkä ovat tämän valtakunnan rajat, mitkä ovat tämän rauhan valtakunnan peruspiirteet, ketkä tulevat olemaan kansalaisia, ketkä hallitsijoita, sitten valtakunnan evankeliumin ja armon evankeliumin ero, ja sitten tuollainenkin kysymys, miksi Jeesus loppujen lopuksi antaa valtakunnan isälle. On siis suuria, valtavia, mielenkiintoisia asioita meidän edessämme, ja ne kaikki ovat tähän kirjaan kirjoitetut. Kiitos Jumalalle. Tänään olen tuollaisen yleiskatsauksen luonut siihen, mitä valtakunta merkitsee, mitä Jumalan sana näistä asioista kertoo ja ilmoittaa, ja me saamme nyt opetuslapsina lähteä tutkimusretkelle, mielenkiintoiselle tutkimusretkelle, rukoilemme yhdessä. Herra, kiitos, että sinä olet omillesi varannut jotakin ihmeellistä, jotakin valtavaa. Kiitos, Herra, että et pelastanut meitä ainoastaan tätä aikaa varten, vaan ennen kaikkea tulevaisuutta varten, että saisimme viettää sen sinun kanssasi. Herra, sinä vedät tykösi ne, jotka sinun omiasi ovat, että he olisivat aina sinun kanssasi. Herra, kun sinä olet taivaassa, mekin olemme siellä sinun kanssasi. Kun sinä hallitset maan päällä, me olemme täällä hallitsemassa sinun kanssasi. Ja myöskin pappeina saa sinun seurakuntasi olla sinun kanssasi. Herra, kun sinä eräänä päivänä rakennat uudet taivaat ja uudet maat, niin vieläkin olemme sinun kanssasi. Herra, meillä on valtava tulevaisuus, mielenkiintoinen tulevaisuus, ihana tulevaisuus. Herra, kiitos, että tämä aika täällä alhaalla on valmennusaikaa. Kaikki ne koetuksineen, kärsimyksineen, Jumalan kouluineen. Herra, tämä on aikaa, jolloin sinä valmistat meitä tulevia hallitustehtäviä ja pappistehtäviä varten. Herra Jeesus, me siunaamme kuitenkin tänäkin päivänä sinun omaisuuskansaasi, Israelia. Herra, kiitos sinun erikoisvalinnastasi eräänä päivänä. Ja kiitos siitä, että toteutat kaikki Raamatun profetiat ja lupaukset tämän kansan kohdalla viimeistä piirtoa myöten. Taivas ja maakin katoavat, mutta sinun sanastasi ei piirtokaan häviä. Herra, tämän sanan varassa teemme matkaa tänään ja tulevina päivinä. Jeesuksen nimessä, aamen.